Καλή σας μέρα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας. Όλοι ποτέ την ταλαιπωρημένοι.
Ναι, και εσείς βεβαίως, όλοι. Οπότε, τα επιτελεία.
Και τα επιτελεία και ο κόσμος.
Βέβαια. Κύριε Μάρδα, ξέρουμε όλοι, αντιλαμβανόμαστε ότι η τελική απόφαση πάντα για την προκήρυξη ή όχι εκλογών ανήκει στον Πρωθυπουργό. Έτσι, αυτό όμως που θέλαμε να σας ρωτήσουμε είναι αν ήταν και δική σας πεποίθηση με τα σημερινά δεδομένα, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ των δύο κομμάτων, ότι αποτελεί η προκήρυξη των εκλογών τη βέλτιστη επιλογή.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο καθένας από εμάς έχει τις απόψεις του, αλλά όπως σωστά είπατε, η απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό. Εμένα η θέση μου από παλιά ήταν ότι έπρεπε οι εκλογές να γίνουν κάτω από οποιοδήποτε σενάριο 30 Ιουνίου για πολλούς και διάφορους λόγους. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή ακόμα και αν κερδίζαμε με τις 30 Ιουνίου και κεφαλαιοποιούσαμε πολύ γρήγορα αυτή τη νίκη, αν χάναμε δεν έπρεπε να συμβεί αυτή η απώλεια για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερες ζημίες την περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία είναι υπέρ της θέσης της 30 Ιουνίου. Αλλά αυτή ήταν μια, θέλετε, προσωπική θέση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως σωστά είπατε, οι αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό και βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφώς και συμφωνώ.
Βέβαια τώρα συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε όλοι αφού έχει ληφθεί η απόφαση.
Ναι, απλώς... όχι, αλλά σας λέω ότι θεμελιώνεται και σε πολλά άλλα στοιχεία οικονομικά το γεγονός ότι 30 Ιουνίου ήταν καλύτερη περίοδος από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Ναι, από και από άλλες πολλές παραμέτρους. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι και μια περίοδος περίεργη. Μπορεί να δημιουργηθούν ποιος ξέρει τι συμβάντα, μακάρι να μην γίνουν. Υπάρχει μια ευαίσθητη και πώς θα τη χαρακτηρίσω αλλιώς ισορροπία στο Αιγαίο, που μια κρεμότητα τέτοιου είδους δεν θα έκανε καλό για να
πούμε. Κοιτάξτε, καλοκαιριάτικα με έναν τουρισμό στη χώρα και στους γείτονες, ο οποίος βρίσκεται σε μια ανάκαμψη. Θεωρώ ότι οτιδήποτε τέτοια σκέψη περί κρίσεων και τα λοιπά μπορεί να γράφεται στα χαρτιά, αλλά θα προκαλούσε πολύ μεγάλα προβλήματα και στους απέναντι. Ήδη οι απέναντι γνώρισαν το κόστος μιας τέτοιας εμπειρίας, το πραξικόπημα το οποίο έζησε.
Σαφώς.
Σε κάπου 7,5 δις
είχαν
ένα άμεση ζημία. Αφήστε και με τις άλλες ζημίες που συνδέονται με όλη αυτή την ιστορία.
Κύριε Μάρδα, βεβαίως αυτό που προκύπτει τώρα ως ερώτημα είναι κατά πόσον είναι δική σας πεποίθηση το ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το διάστημα του ενός μηνός και πώς βεβαίως το κόμμα μπορεί να πετύχει την επανασυσπήρωση, αφού είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία από πολύ νωρίς είχε αγγίξει τη μέγιστη συσπήρωσή της, έτσι.
Ναι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ θα έρθω λίγο στην επιστήμη μου. Όταν περνάμε δύσκολες ιστορίες, δύσκολες καταστάσεις, ακόμα και σε χώρους έρευνας που δεν μας βγαίνουν ή αν θέλετε σε στους χώρους οικονομικής πολιτικής που έτσι τελειώς συμμετέχουμε και ως πανεπιστημιακοί και κάποια πράγματα δεν μας βγαίνουν αλλά τα παλεύουμε, εκείνο που λέμε και είναι γνωστό σε όλους μας διεθνώς, έχουμε μία έκφραση η οποία λέει ότι στη δυναμική του χρόνου τα πάντα μπορεί να συμβούν. Οπότε ασκήσεις ή τοπάθειες, να σας το πω έτσι διαφορετικά, ή ασκήσεις οι οποίες δημιουργούν μια αμφισβήτηση για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, δεν είναι συμβατές με αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως. Έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, έχουμε ένα 24% του κόσμου δίπλα μας που είναι μια ισχυρή δύναμη και από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και οι αιτίες εντοπίζονται σε δύο χώρους. Σε θέματα ουσίας, σε θέματα οικονομικής πολιτικής και σε θέματα ύφουσης εξουσίας. Εκεί πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να δούμε τι έχει ενοχλήσει, τι μπορούμε να διορθώσουμε, έτσι ώστε να αλλάξουμε αυτήν εδώ την πορεία η οποία έχει χαραχτεί έως σήμερα. Ναι. Οπότε στην πολιτική, όχι μόνο στην πολιτική και παντού, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι χάνεται ένα παιχνίδι, ενδεχομένως να έχει χαθεί μία μάχη. Η δεύτερη μάχη όμως δεν σημαίνει ότι θα κινείται στο ίδιο εύρος της απώλειας ή ακόμα μπορεί να αντιστραφεί και το οποιοδήποτε κλίμα. Θα μου πείτε, αυτές είναι υποθέσεις τις οποίες δεν μπορώ να αποδείξω αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως μια παγκόσμια ιστορία σε τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι οι κατάλληλοι χειρισμοί μπορούν να αντιστρέψουν για το κλίμα, και από εκεί και πέρα δεν μπορεί οποιοδήποτε να αποκλείσει το ενδεχόμενο το οποίο έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, ότι επειδή είμαστε εδώ που είμαστε θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ που είμαστε.
Ναι. Εντάξει, αυτό λέγεται και κατά κόρον από χθες και σε όλα τα πάνελ, ότι είναι άλλες εκλογές, δηλαδή δεν έχουν, ξεκινάμε με κάποιο προβάδισμα, ψηφίζουμε ξανά εξ αρχής όλοι. Επομένως είναι μια καινούργια διαδικασία, απλώς στατιστικά μια
και... Ακόμα και αν θεωρηθεί ως συνέχεια, εγώ σας πάω ακόμα ένα βήμα πιο ανορθόδοξο, αν θέλετε, μην ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι οι εθνικές εκλογές είναι συνέχεια των ευρωεκλογών, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ουδής μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε αντιστροφή.
Βεβαίως, ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Απ' την άλλη, αυτό που ήθελα να πω...
Και όλα εξαρτώνται από εμάς και από τα λάθη των αντιπάλων.
Ναι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτά που νομίζαμε ότι ήταν λάθη
της
Νέας Δημοκρατίας
επικοινωνιακά το πείματα και τα λοιπά,
δεν φάνηκε να...
Έχετε δίκιο εδώ. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρέπει με πολύ προσοχή και με μια ψυχραιμία και ίσως με ένα άλλο μάτι να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε και να δούμε τι μπορούμε να επηρεάσουμε και ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο μέλλον.
Επειδή όλο αυτό το διάστημα των ευρωεκλογών για Ευρώπη δεν μιλήσαμε πολύ και μάλλον ήταν εγχώρια η ατζέντα των κομμάτων, σκέφτομαι τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς αυτόν τον επιπλέον μήνα, τι καινούργιο να δώσει και τι αλλαγή να υπάρχει.
Προσέξτε, τα ευρωπαϊκά ομολογουμένως δεν τα συζητήσαμε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν θέματα για συζήτηση. Γιατί αυτά τα θέματα αγγίζουν και τις εθνικές πολιτικές, τις πολιτικές των κρατών μελών. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα δούμε εντός λίγων ημερών, το 2019 θα κληθεί να ψηφίσει το λεγόμενο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο τι είναι? Είναι ένας κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών πρέπει να είναι ισοσχελισμένοι. Αυτό σημαίνει έσοδα μείον δαπάνη 0. Όχι 3% έλλειμμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ναι, λοιπόν, αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε εκτεταμένα την προηγούμενη περίοδο, όπως και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία έχουν περάσει μετά το 2011 και έχουν σφίξει πάρα πολύ το δημοσιονομικό πλαίσιο τα κράτη-μέλη. Αυτά δεν συζητήθηκαν. Αυτά όμως μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Και τώρα, βέβαια, όχι στην έκταση που θα θέλαμε να λάβει χώρα για όποια τέτοια συζήτηση, αλλά έχουμε και πολλά άλλα θέματα και ευρωπαϊκά να συζητήσουμε, όχι μόνο το μεταναστευτικό. Και υπάρχουν ισορία άλλων θεμάτων, είναι η κοινή αγροτική πολιτική, είναι ο προϋπολογισμός της κοινότητας, ισορία άλλων θεμάτων που έρχονται και που επηρεάζουν την εθνική πολιτική. Ακόμα θέλετε και αυτό το σύστημα της ενισχυμένης εποπτείας, που ο κόσμος το ακούει, αλλά δεν καταλαβαίνει ποιοι είναι οι όροι αυτοί οι οποίοι εισάγουν μια χώρα σε ένα τέτοιο σύστημα ενισχυμένης εποπτείας.
Πάντως νομίζω ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα. Δεν ξέρω κατά πόσον πιστεύει κανείς ότι η συνέχιση ενός λόγου, μάλλον πολιτικού, μπορεί να βοηθήσει από εδώ και πέρα, διότι δεν φαίνεται να παίχθηκε σωστά αυτό το χαρτί στην παρούσα φάση.
Όχι, τώρα είναι εύλογο ότι θα δοθεί έμφαση σε εθνικά θέματα και παρεμπιπτόντως θα συζητάμε κάποια ευρωπαϊκά τα οποία συνδέονται άμεσα με τις επιλογές στον χώρο της οικονομικής πολιτικής κατά κύριο λόγο, αλλά και γενικότερα της πολιτικής. Έχουμε, ας πούμε, σε επίπεδο Ευρώπης την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν καίει μόνο εμάς, καίει και άλλες χώρες, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Όλα αυτά τα θέματα βέβαια έπρεπε να είχαν συζητηθεί σε μεγάλη έκταση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα παρεπιπτόντως θα τα συζητάμε στα διάφορα πάνελ τα οποία θα μας καλείτε, ή στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις ή στις διάφορες συναντήσεις που θα λαμβάνουν χώρα, και αυτά βέβαια όλα θα μπλέκονται με τις επιλογές των εθνικών πολιτικών, ή πιο συγκεκριμένα ότι εμείς έχουμε πλέον εκλογές της εθνικής πολιτικής και των προτάσεων που υπάρχουν.
Και ένα μικρό και τελευταίο σχόλιο που θα θέλαμε από εσάς, αν και εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι άλλοι είναι αυτή τη στιγμή που πρέπει να μιλήσουν κυρίως για το θέμα, αλλά αναφορικά με τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές για περιφέρεια και δήμους, την έκβαση δηλαδή είδαμε τη σαφή, το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
Προσέξτε, εδώ κατά την άποψή μου είναι δύο τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν, έχουν επηρεάσει τους πολίτες. Το πρώτο, αλλά νομίζω ότι το πρώτο έσκασε, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, τις ευρωεκλογές, είναι η κριτική που ασκήθηκε για θέματα που συνδέονται με την εθνική πολιτική. Δηλαδή, ο κόσμος εκεί έδειξε την κριτική του θέση στις ευρωεκλογές. Βέβαια, ένα μέρος αυτής της κριτικής πέρασε και στους τοπικούς άρχοντες. Mm-hmm. Η αίσθηση μου είναι ότι στις τοπικές εκλογές, έχοντας υπόψη ότι είχαμε και τις ευρωεκλογές, έχει σημασία αυτό. Στις τοπικές εκλογές ιδιαίτερα μεγάλη σημασία παίζουν τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή των όποιων συνδυασμών. Και αυτό ίσως ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της επιλογές οι οποίες έγιναν. Κατά την άποψή μου, δεν το έχω διερευνήσει πολύ, γιατί ποτέ δεν ασχολούμαι με τα τοπικά θέματα, περισσότερο ασχολούμαι με θέματα της κεντρικής πολιτικής. Αλλά έχοντας υπόψη ότι είχαμε και ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω, η κριτική στην οικονομική πολιτική, το βάρος της κριτικής έπεσε σε ευρωεκλογές κατά κύριο λόγο και ως ένα βαθμό στις τοπικές εκλογές. Άρα, αν ισχύει αυτό, το ό,τι έγινε στις τοπικές εκλογές οφείλεται καθαρά στα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί. Και πρέπει να σας αφήνω.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Εκ νέου υποψήφιος.
Εκ των πραγμάτων, ναι.
Να είστε καλά, καλή
δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, γεια σας.